إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Profesor Eko Takmir Masjid dan Pengurus Yayasan Madinah serta hadirin wal hadirat sekalian. Ini jelas merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberi kita kesempatan dan menggerakkan hati kita serta diri kita untuk hadir di majelis ilmu, ketika di saat yang bersamaan banyak di antara kaum muslimin yang justru tersibukkan dengan hal lain yang tidak membawa manfaat bagi dunia apalagi bagi akhirat mereka. Insyaallah antum tahu kan maksudnya ya. Baik. Maka nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri sekaligus kita perihara, karena nikmat bila tidak disyukuri maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur aku akan tambah nikmatnya untuk kalian, namun bila kalian ingkari nikmat ini maka ingat siksaku adalah sangat pedih. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimanallahu jami'an. Telah menjadi sunnatullah, telah menjadi ketetapan yang tidak akan berubah sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, bahwa setiap orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah menjadi sunnatullah juga bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha. Mereka yang hidup di awal-awal Islam itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan afiyah. Afiyah ini bisa dimaknai dengan masa-masa yang tidak banyak dilanda oleh fitnah, oleh ujian. Akan tetapi mereka yang datang di masa-masa berikutnya itu akan banyak sekali dilanda oleh fitnah. Oleh karena itu, tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan hal seperti itu pasti syarat dengan hikmah, pasti syarat dengan pelajaran yang berharga. Bukan sembarangan Allah menentukan hal seperti itu, akan tetapi sesuai dengan kualitas manusia di zaman masing-masing. Bukan berarti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 100% terbebas dari ujian dan hanya kita yang mendapat ujian, akan tetapi ujian yang mereka hadapi di masa itu berbeda dengan ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang datang setelahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran ibn Husain di Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di masaku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya lagi. Artinya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih banyak orang-orang baik. Ilmu ini masih tersebar luas. Al-Quran banyak dihafalkan, banyak difahami, banyak diamalkan. Kemungkaran walaupun tidak ada zaman yang bebas dari kemungkaran 100%, akan tetapi jauh lebih sedikit. Sehingga orang-orang yang ingin menjadi baik itu mendapatkan kondisi yang sesuai, yang kondusif, mendapatkan banyak teman di sana yang mendorongnya untuk menjadi baik. Lain halnya dengan masa-masa berikutnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari seorang tabi'in yang bernama Az-Zubair ibn Adi, qal ataina Anas ibn Malik, kami, artinya dia dengan sejumlah orang, mendatangi sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Fashakawna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj, maka kami mengeluhkan kekerasan dan sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh Hajjaj ibn Yusuf, penguasa Irak masa itu, terhadap warganya. Antum pernah dengar Al-Hajjaj ibn Yusuf? Pernah dengar enggak? Siapa yang belum pernah dengar, angkat tangan. Wah, pintar banget. Semuanya pintar nih. Saya biasanya kalau ngetes gitu ada yang angkat tangan. Padahal barusan saya sebut namanya, kok bisa bilang enggak pernah dengar gitu loh. Baik. Al-Hajjaj ibn Yusuf ini adalah penguasa Irak yang terkenal bengis, kejam, dan mudah menumpahkan darah. Nah, mereka warga Irak, khususnya warga Basrah, ini mengeluhkan kezaliman Hajjaj ibn Yusuf kepada sahabat Anas ibn Malik. Maka apa kata Anas? Qal isbiru fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Isbiru, kalian sabar, karena ini sudah jadi sunnatullah juga. Yang kalian akan hadapi setelah ini lebih berat lagi. La ya'ti 'alaikum zaman, tidaklah kalian melewati suatu zaman, suatu masa, illa alladhi ba'dahu syarrum minhu, melainkan yang berikutnya itu akan lebih buruk lagi daripada yang sekarang kalian rasakan. Hatta talqaw rabbakum, sampai kapan kita harus bersabar? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengar kata-kata ini dari nabi kalian, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin kesini ya, makin jauh kita dari zamanun nubuwah, dari masa kenabian, makin banyak cobaan dan ujian yang harus kita hadapi. Makin sedikit pula orang-orang yang belajar untuk menjadi manusia sebagaimana tujuan dirinya diciptakan, dan makin banyak orang yang belajar hanya untuk memakmurkan dunia, padahal dunia ini hanya sementara. Alias makin sedikit ilmu-ilmu din itu dipelajari, dan makin banyak orang yang jahil terhadap agamanya. Dari kejahilan inilah, dari ketidaktahuan mereka terhadap dinnya inilah, mereka semakin jauh, semakin terjerumus dalam fitnah. Bahkan suatu ketika yang tadinya itu ma'ruf dianggap mungkar di zaman itu. Sedangkan sesuatu yang mungkar justru dianggap ma'ruf. Dan ini sudah banyak kita saksikan. Hal-hal yang itu merupakan kemungkaran yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dimusuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan belasan tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang sejenis dengan itu, namun hari ini dianggap sebagai kema'rufan. Bahkan istilahnya pun mirip kearifan. Arif itu kan sesuatu yang baik. Padahal sejatinya itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena jauhnya manusia dari ajaran Islam, dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena merajalelanya kejahilan. Sehingga ketika mereka yang tenggelam dalam kejahilan itu jumlahnya makin banyak, orang-orang yang tetap berpegang dengan kebenaran merasa dirinya terasing, merasa dirinya ini menghadapi kesulitan yang luar biasa untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Inilah yang menjadikan masa-masa belakangan itu lebih berat, dan yang menjadikan orang-orang yang masih mau berpegang dengan dinnya di masa-masa seperti itu mendapatkan pahala seperti 50 sahabat Nabi. Tapi jangan dicatat dulu ya, karena hadisnya dikritisi oleh para ulama. Nanti ada penjelasan. Intinya ini adalah kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, bahwasanya makin ke belakang itu makin besar ujiannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul Islam kama yadrusu washyut thawbi. Islam itu akan luntur sedikit demi sedikit seperti lunturnya motif kain. Ya, makin jauh, makin lama, maka motifnya akan luntur sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang dia. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Sampai pada kondisi orang tidak lagi mengenal apa itu aturan puasa, apa itu sholat, apa itu nusuk haji, apa itu sedekah atau zakat. Ya. Orang sudah tidak lagi mengenal sesuatu yang merupakan arkanul Islam itu sendiri. Rukun Islam yang 5 itu, 4 diantaranya sudah hilang dari memori kaum muslimin, tidak lagi dikenal. Terus apa yang tersisa? Nabi melanjutkan, wala yusra, wala yusra. Dan nanti pada suatu malam, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin. Kitabullah azza wa jalla, Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia itu akan diangkat, dicabut dalam satu malam saja. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, sehingga tidak ada satu ayat pun yang tersisa di muka bumi daripada Al-Quran itu. Semuanya hilang, diangkat. Enggak ada lagi orang yang menghafal Al-Quran. Wa tabqa tawa'ifu minan nas asy-syaikhul kabir wal 'ajuz yaqulun adrakna aba'ana 'ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Ya, setelah Al-Qur'an itu dicabut dalam satu malam, enggak ada lagi ayat yang tersisa, maka akan dijumpai sekelompok manusia, laki-laki yang sudah tua renta dan wanita, nenek-nenek. Mereka hanya mengatakan kalimah la ilaha illallah. Karena itu satu-satunya yang tersisa yang mereka diajari oleh leluhurnya, tinggal kalimat la ilaha illallah. Mereka pun mengikutinya tanpa tahu apa-apa tentang la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa makin ke belakang sana, kejahilan akan makin merajalela. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassiku fihi 'ala dinihi kal-qabidhi 'alal jamr. Akan tiba suatu masanya, suatu masa di mana orang yang masih berpegang dengan dinnya saat itu, itu merasakan ujian yang luar biasa beratnya, merasakan godaan yang sangat besar, fitnah yang luar biasa. Untuk tetap berpegang dengan din ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa, seperti sabarnya orang yang menggenggam bara. Berapa lama seseorang bisa kuat menggenggam bara api coba? Itu analogi yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya menggenggam bara api lebih menyakitkan, tapi ini menunjukkan bahwasanya berpegang dengan din di saat itu adalah sesuatu yang berat sekali. Nah, kalau kita renungkan sejumlah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka ada dua hal di sini sebenarnya. Yang pertama khabar, pemberitahuan. Yang kedua irsyad alias bimbingan. Apa khabar yang bisa kita tangkap dari ini semua? Bahwasanya makin jauh suatu generasi dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin banyak ujian yang harus dihadapi. Bahwa makin kesini kejahilan akan semakin merebak, merajalela, dan ilmu yang benar itu semakin langka. Bahwa manusia akan semakin tenggelam dengan dunianya, dengan syahwatnya, dengan fitnah syubhat, ideologi-ideologi yang menyimpang makin populer, sementara ajaran kitabullah dan sunnah Rasulullah makin dianggap asing. Di antara yang dikabarkan oleh hadis ini adalah bahwa orang yang berpegang dengan kebenaran itu akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Tapi mereka mau tidak mau harus menghadapinya. Mereka gak bisa lari dari itu. Pilihannya cuma dua, sabar, dan mereka akan dapatkan pahala yang kata Rasulullah dalam hadis yang walaupun kalau dikumpulkan memang ada 8 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya, ada 8 sahabat yang meriwayatkan hadis bahwa saat akhir zaman ketika fitnah sudah demikian merajalela, orang yang masih berpegang dengan Islam, inna wara'akum ayyaman, kata Nabi SAW, inna wara'akum ayyaman al-amil lil-amil fihi ajr khamsin mimman ya'maluna mithla amalikum. Nanti sepeninggal kalian akan ada berbagai macam, akan ada masa-masa yang penuh dengan fitnah, sehingga orang yang masih beramal di saat itu akan mendapatkan pahala seperti 50 orang yang beramal di antara kalian. Dan ini adalah kabar lain dari Rasulullah SAW bahwa beramal di masa-masa yang sulit seperti itu akan diberi pahala 50 kali amalan yang dilakukan di masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu ada irsyad, ada bimbingan, ada penyuluhan yang disampaikan oleh Nabi secara tersirat dari hadis-hadis tadi, bahwa untuk selamat dari berbagai macam fitnah tadi, seseorang harus bersabar. Isbiru, isbiru, fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Dan sabarnya ini bukan sabar yang setengah-setengah, bukan sabar ala kadarnya, tapi sabar yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa bersabar sedangkan fitnahnya demikian berat? Seseorang tidak akan bisa melakukan sesuatu sebelum dia tahu seberapa besar manfaat apa yang akan dia lakukan tadi, dan seberapa besar kerugiannya kalau dia tidak melakukan itu. Kalau antum mau tahu berapa besar manfaat bersabar untuk tetap berada di atas Al-Quran dan Sunnah di masa-masa seperti ini, dan seberapa besar ruginya orang-orang yang meninggalkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah di masa-masa seperti ini, maka simaklah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bercerita tentang perpecahan umat, iftirakul ummah, menjadi puluhan, 70 sekian firqah. Apa kata Rasulullah? Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya finnar, terancam masuk neraka. Ada yang selamanya di neraka, ada yang sementara di neraka. Tapi wallahi, demi Allah, sementara pun itu sangat tidak mengenakkan, ayuhal ikhwan. Jangan pernah berpikir ah kan cuman sementara. Yang namanya neraka itu, Nabi SAW pernah menceritakan tentang betapa pedihnya siksa neraka. Yu'ta bi rajulin azimin, yu'ta bi an'ami rajulin fid dunya wa huwa min ahli an-nar. Nanti pada hari kiamat, kalau kita ingin tahu seberapa mengerikannya siksa neraka itu, Allah akan datangkan orang yang ketika di dunia adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Antum bayangkan manusia paling nikmat di dunia hidupnya hari ini siapa? Maka kalau dia bukan orang beriman, dan biasanya memang bukan orang beriman, yang paling kaya di dunia itu bukan orang beriman kan? 10 terkaya di dunia itu insya Allah 10-10-nya gak ada yang muslim gitu. Yu'ta bi an'ami rajulin fid dunya wa huwa min ahli an-nar fayughmasu ghamsatan fin-nar. Ketika dia dihadapkan ke neraka, kemudian dicelupkan satu kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali celup. Lalu ditanya, "Ya fulan, hal marra bika na'imun qat?" Qala la ya rab. "Hai fulan, pernahkah engkau merasakan suatu kenikmatan sekecil apapun itu selama ini?" Qala la ya rab. "Enggak. Saya tidak mengingat saya pernah dapat nikmat." Padahal ini orang yang paling nikmat di dunia. Jadi siksa neraka itu siksa yang melupakan seseorang dari nikmat dunia. Makanya orang-orang yang dihadapkan kepada neraka nanti di hari kiamat, dia rela mempertaruhkan apa saja supaya dia selamat dari neraka. Dan itu banyak ayatnya di surah Al-Maidah ayat 36-37. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adhabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum walahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wama hum bikharijin minha walahum adzabun muqim. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang meninggalkan petunjuk Allah dan Rasulnya selagi di dunia, saat mereka dihadapkan kepada konsekuensi dari pilihan mereka, yaitu memilih untuk kafir, sampai mati tetap kafir, apa yang mereka lakukan saat dihadapkan kepada konsekuensi pilihan mereka, yaitu siksa neraka? Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, seandainya mereka itu memiliki kekayaan yang senilai dengan sepenuh bumi. Orang paling kaya hari ini, insya Allah kekayaannya belum setara dengan satu Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo ini kalau dinilai semua berapa puluh ribu meter persegi, saya gak tahu, itu kalau ditaksir insya Allah dia gak akan setara nilainya dengan kekayaan Kabupaten Sukoharjo. Baru Sukoharjo, belum Jawa Tengah, belum Pulau Jawa, belum Indonesia, belum dunia, plus lautnya. Seandainya mereka itu punya kekayaan sepenuh bumi, wa mithlahu ma'ah, dan yang setara lagi dengan itu, dua kali dunia seisinya dikuasai oleh si kafir ini, liyaftadu bihi min adzabil yaumil qiyamah, dan dia berniat dengan kekayaannya yang setara dengan dua kali bumi seisinya tadi untuk menebus azab pada hari kiamat, ma tuqbilu minhum, tidak diterima tebusannya oleh Allah. Walahum adzabun alim, mereka tetap dapat azab yang menyakitkan. Yuridun ayyakhruju minan nar, mereka senantiasa pakai fi'il mudhari yang menunjukkan sesuatu yang terus-menerus mereka inginkan. Setiap saat mereka itu ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha, tapi mereka tidak akan keluar darinya. Walahum adzabun muqim, mereka terus akan mendapatkan azab yang melekat. Itu mahalnya hidayah, ayyuhal ikhwah. Dan jangan dikira kesesatan hari ini itu kesesatan yang ringan. Kesesatannya mengerikan. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Hari ini banyak sekali orang yang terjerumus dalam fitnah-fitnah yang bukan hanya menjadikan mereka tersesat tapi masih muslim. Besar, banyak di antara mereka yang tersesatnya itu sampai keluar dari Islam. Paginya muslim, sorenya murtad, sorenya muslim, besok paginya murtad, menggadaikan agamanya dengan dunia. Itu kalau kita ingin tahu betapa mahalnya hidayah Allah, betapa ruginya mereka yang meninggalkan hidayah. Baik. Poin yang pertama tadi adalah dengan memahami betapa besar manfaat berpegang dengan agama dan betapa besar kerugian mereka yang meninggalkan agamanya. Kalau tadi berpegang dengan din berarti selamat dari fitnah dan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala 50 sahabat Nabi, maka perlu difahami bahwa hadis yang menyatakan seperti itu masih diperselisihkan validitasnya oleh para ulama. Ada sekitar 8 hadis dari 8 sahabat yang menyebutkan hal tersebut, dan masing-masingnya tidak lepas dari kelemahan. Ya. Tapi ada di antara ulama ahlul hadis yang menganggap hadis ini bisa saling memperkuat sehingga menjadi hadis yang derajatnya hasan li ghairihi. Itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi sekali lagi kalau kita lihat satu persatu, maka semuanya tidak ada yang bebas dari kelemahan. Kalau kita mengacu kepada pendapat yang menghasankan hadis ini, maka bagaimana kita mengkompromikan hadis ini dengan hadis lain yang sangat terkenal yang muttafaq alaih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kalian cela sahabatku, karena demi Allah, andai ada di antara kalian yang berinfak sebesar berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan setara dengan infaknya sahabatku walaupun hanya satu raupan saja. Bahkan separuhnya pun enggak setara. Artinya infaknya sahabat satu genggam itu pahalanya lebih besar daripada infaknya orang lain sebesar gunung Uhud. Bagaimana kita kompromikan hadis ini yang itu muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim dengan hadis bahwa orang yang berpegang dengan agamanya di akhir zaman itu pahalanya seperti 50 pahalanya seperti amalan 50 orang sahabat Nabi. Kalau kita mengacu kepada pendapat yang menghasankan hadis ini, maka tidak lepas dari dua sisi untuk mengkompromikan. Karena sepintas nampaknya kontradiksi kan ya. Bagaimana kita kompromikan? Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang diberi atau yang dilipat gandakan itu bukan semua amal, tapi khusus terkait amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh mereka yang hidup di zaman belakangan. Amar ma'ruf nahi mungkarnya orang-orang yang masih hidup di zaman yang penuh fitnah itu pahalanya 50 kali amar ma'rufnya sahabat Nabi. Khusus amar ma'ruf nahi mungkarnya saja, yang lain-lain enggak. Tetap sahabat lebih afdal. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar di masa sahabat itu masih banyak banyak yang mendukung. Ya, mereka itu beramar ma'ruf nahi mungkar bukan di tengah-tengah manusia yang lalai, tenggelam dalam fitnah, jauh dari agama, kejahilan merajalela, bukan. Tapi di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya saleh, mayoritasnya baik, sehingga kesulitan yang dihadapi oleh mereka lebih kecil daripada kesulitan yang dihadapi oleh generasi-generasi belakangan saat manusia ini sudah tenggelam dalam penyimpangan, dalam kesesatan, dengan fitnah syubhat maupun syahwat, sehingga lebih berat ketika amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan di masa belakangan. Ada yang memaknai dengan makna lain, melihat kepada masanya, bukan kepada amalnya. Setiap amal ibadah yang dilakukan di masa yang fitnah itu sedang merajalela, maka itu nilainya 50 kali amal ibadah yang dilakukan di masa itu. Jadi ada yang memaknai secara khusus untuk amalan tertentu, namun ada yang memaknai dari segi waktunya. Tentunya fitnah di satu tempat gak sama dengan fitnah di tempat lain. Fitnah di suatu masa tidak sama dengan fitnah di masa lain. Ada kalanya orang yang hidup sama-sama di tahun 2019, tapi yang hidup di daerah yang mayoritasnya muslim yang taat berbeda dengan yang hidup di daerah yang mayoritasnya adalah mereka yang ahli maksiat. Seseorang yang hidup di tengah-tengah ahlus sunnah berbeda dengan mereka yang hidup di tengah-tengah ahlul bid'ah misalnya. Walaupun zamannya sama, lokasi bisa membedakan. Jadi ketika dia ini hidup di tempat atau di masa yang mayoritasnya itu anti terhadap kebenaran, maka berpegang teguhnya dia dengan al-haq itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk amalnya. Ya. Ala kulli hal, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang yang hidup setelah zaman sahabat itu bisa lebih afdol daripada sahabat Nabi. Enggak mungkin itu. Ya, enggak mungkin. Karena mufadalah atau muwazanah, kesetaraan itu hanya bisa diukur dari sesuatu yang memiliki kesamaan. Misalnya sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu bisa kita timbang-timbang, oh yang ini lebih besar pahalanya. Tapi kalau kita dengan sahabat Nabi, ada satu poin yang gak mungkin menjadikan kita itu sama dengan mereka. Apa itu kira-kira? Nah, ya statusnya tadi itu. Ini sahabat ketemu Rasulullah, mata mereka melihat Rasulullah, mereka berjumpa, gak harus melihat ya, berjumpa dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Dalam keadaan sadar mereka berjumpa dengan Rasulullah. Ini gak mungkin ada yang bisa nyamai mereka. Sehingga tidak mungkin ada orang yang hidup setelah sahabat Nabi bisa melebihi keutamaan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi sehebat-hebatnya orang itu mau beramal, tetap sahabat ini memiliki satu amal yang gak mungkin bisa disaingi. Dan itu sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala li hikmatin yuriduhallahu azza wa jalla, atas hikmah yang besar dibalik itu semua. Kenapa kok gak kita yang jadi sahabat? Antum gak akan kuat jadi sahabat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah milih, gak sembarangan milihnya. Suatu ketika Hudzaifah ibn al-Yaman pernah mendengar orang mengatakan begini, "Lau adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qataltu ma'ahu wa ablaitu." Hadis riwayat Muslim. Andai aku berjumpa dengan Rasulullah, yang bilang begini ini bukan sahabat, tabi'in. Dia bilang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, "Andai aku berjumpa dengan Rasulullah, niscaya aku akan bela dia mati-matian, aku akan jihad fisabilillah." Apa kata Hudzaifah? "Anta kunta taf'alu dhalik?" Serius kamu? Bakal seperti itu? "Laqad ra'aituna lailatal ahzab shadidatir riyahi wa qurrin." Saya masih ingat ya, kau dengar ya cerita kami. Kami ini sahabat Nabi. Kamu kan baru berandai-andai. Ini kami sudah benar-benar nih ngalami sebagai sahabat Nabi. Saya masih ingat bagaimana kami di salah satu malam perang Ahzab, perang urat syaraf. Perang di mana kaum muslimin dikepung dari berbagai penjuru, dikeroyok oleh pasukan koalisi. Dan mereka gak bisa keluar dari kota Madinah. Mereka hanya dibatasi oleh parit. Antara mereka dengan musuh hanya ada parit. Dikepung berhari-hari. Saat kondisi mereka sedang kelaparan luar biasa dan anginnya berhembus demikian kencang, hawa dinginnya nusuk tulang. Dinginnya kota Madinah beda. Dingin kering. Jadi masuk ke tulang. Kalau sudah masuk ke tulang itu linu satu badan. Udah gitu kelaparan lagi mereka. Antum bisa bayangkan sudah kelaparan, ketakutan yang luar biasa. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Jantungnya sampai ke sini kata Allah. Saking takutnya itu. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalian menduga macam-macam terhadap Allah. Su'udzonnya luar biasa, macam-macam. Hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itulah orang-orang beriman diguncang, diuji dengan ujian besar dan diguncang dengan goncangan hebat oleh Allah. Nah, Hudzaifah menceritakan, kami masih ingat ketika itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kami, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumil qiyamah. Falam yujib minna ahad. Siapa ya di antara antum, kata Rasulullah, yang siap menjadi mata-mataku, mencuri dengar apa rencana musuh, kemudian dia sampaikan kepadaku, insyaallah hari kiamat dia bersamaku. Enak enggak? Hari kiamat sama Rasulullah kira-kira aman enggak? Aman. Tapi enggak ada yang bangun, kata Hudzaifah. Ya, antum tadi bilang, bukan antum ya, maksudnya orang ini, kalau aku ketemu Rasulullah, aku akan berjihad, aku akan berkorban. Loh, ketika itu enggak ada tuh sahabat yang ngacung, saya siap jadi mata-mata ya Rasulullah. Diulang lagi, siapa ya di antara antum yang mau jadi mata-mataku? Nanti dia akan bersamaku pada hari kiamat. Sampai yang ketiga kali juga enggak ada yang mengatakan bersedia. Kenapa? Karena sifatnya masih tawaran, belum perintah. Kalau tawaran berarti belum mengikat. Ya. Walaupun pahalanya besar, mereka juga mikir, ini resikonya juga besar. Menyusup ke tengah-tengah pasukan musuh, ya bisa pulang selamat, bisa pulang tinggal nama, masih mending tinggal nama. Langsung dibunuh gitu selesai perkaranya, syahid insyaallah. Yang susah ini kalau ditawan oleh musuh. Dan musuhnya terkenal bengis. La yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma. Kalau sudah menangkap, menyandra orang beriman, mereka tidak lagi memperhitungkan adanya perjanjian damai, adanya kekerabatan, tidak ada nilainya lagi. Disiksa habis-habisan. In yathqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun. Kalau sampai mereka menangkap kalian, kata Allah, mereka akan menampakkan karakter permusuhan mereka yang sejati kepada kalian. Dan mereka akan lampiaskan permusuhan dan kebencian mereka itu melalui lisan dan tangan mereka. Dan mereka berusaha ingin sekali supaya kalian kufur lagi setelah beriman. Mereka tahu ini resiko berat ini. Ya kalau lolos pulang dengan selamat, kalau pulang babak belur, kalau gak pulang tapi juga gak mati. Padahal saat itu sedang kelaparan, kedinginan, ketakutan jadi satu. Setelah gak ada yang mau jadi relawan, Nabi mengatakan, Qum ya Hudzaifah, fa'tini bi khabarihim. Hei Hudzaifah, kau bangun, kau yang mata-matai. Wala tad'arhum alayya. Ya, kau cukup nguping saja, jadi informan saja mereka rencananya apa. Jangan berbuat tindakan yang memprovokasi mereka untuk menyerangku. Jangan berbuat apa-apa, cuman nguping saja. Jadi intinya Allah SWT sudah memilih mereka. Gak salah Allah milih sahabat, gak mungkin salah Allah, kok salah. Jadi jangan ada yang suudzon dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi enggak mungkin ya kita ini bisa melakukan amalan yang menjadikan kita lebih afdol dari sahabat, itu enggak mungkin, mustahil. Kalaupun ada salah satu amal yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, maka tidak berarti pelakunya mutlak lebih afdol daripada sahabat. Ya. Karena sahabatnya sudah punya afdholiyah mutlaqah, keutamaan yang sifatnya mutlak. Mereka mutlak lebih baik daripada selain mereka. Sehingga selain mereka gak mungkin bisa menyamai mereka dari sisi keutamaan. Kalaupun ada salah satu amal, itu tidak berarti menjadikan dia utama dari sisi yang lain. Paham ya? Taib. Jadi cara yang pertama supaya kita ini bisa tamassuk biddin, berpegang dengan agama ini, adalah kita memahami betapa besar pahala yang Allah janjikan dan betapa ruginya mereka yang Tidak seperti itu. Ruginya apa? Mereka terancam dengan neraka. Ya walaupun cuma sehari masuk neraka, ada yang mau nyoba? Orang yang paling nikmat aja kalau dimasukkan neraka sekali celup, dia akan lupa semua nikmat itu. Maka jangan pernah kita menganggap remeh neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayuhal ikhwah, adalah tentunya kita harus tahu apa yang kita harus pegang teguh ini yang mana. Ya. Sehingga ini menuntut kita untuk belajar benar-benar terhadap din ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan umatnya ini kebingungan. Enggak, beliau sudah jelaskan. Qad taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha illa halikun. Aku meninggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang. Jelas semuanya. Malamnya seterang siangnya. Kalau sudah begitu masih ada yang tersesat lagi, ini orang memang kebangetan. Keterlaluan ini orang. Kok bisa keterlaluan? Terlalu masa bodoh dia sama agama. Terlalu dia tidak mementingkan untuk belajar agama. Terlalu dia. Sudah jelas kok. Tinggal dia mau belajar apa enggak. Jadi kuncinya kita ini mau tamassuk bidin, kita harus tahu apa yang kita harus pegang erat-erat. Ajaran Islam banyak, banyak memang. Tapi mana yang paling penting, mana yang menjadi dasar semuanya, kita harus tahu. Tentu yang paling penting adalah tauhid. Karena itu pondasi semua amal kita. Begitu tauhidnya ini rusak, batal karena ucapan atau karena keyakinan atau karena perbuatan tertentu, maka semua amal yang dibangun di atasnya rusak. Seperti orang sholat tiba-tiba kentut. Walau dia sudah sholat semalam suntuk, sebelum salam dia kentut, batal apa batal? Batal. Kalau dari awal malam dia sholat tidak salam, ya, menjelang salam dia kentut, maka sholatnya semalam suntuk itu batal. Karena syarat sahnya sholat batal, toharohnya batal. Nah tauhid itu ibarat toharoh bagi sholat. Tauhidnya batal, semua amal batal. Oleh karena itu kita harus pegang erat-erat, kita harus pelajari baik-baik masalah tauhid ini. Karena itu misi utama dakwah para nabi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus kepada masing-masing umat itu seorang rasul. Misinya apa? U'budullah wajtanibut taghut. U'budullah itu sinonimnya adalah u'budullah wajtanibut taghut itu la ilaha illallah. La ilaha itu at-tawaghit kulluha, itu adalah yang kita harus jauhi. U'budullah ya'ni illallah, hanya Allah saja yang kita ibadahi. Yang selain-selainnya kita harus tinggalkan. Ini mengharuskan kita untuk mempelajari ibadah itu apa, supaya gak salah alamat. Karena begitu salah alamat, berarti dia telah merusak tauhidnya. Kemudian cara lain agar kita bisa tetap istiqomah berpegang teguh dengan din ini adalah kita mencari komunitas orang-orang yang baik, mencari lingkungan yang baik. Karena sudah jadi tabiat manusia, orang itu kalau gak bisa mempengaruhi, apa yang terjadi? Dia dipengaruhi. Salah satu itu sifat makhluk hidup, ya, peka terhadap rangsangan. Pernah dengar istilah ini? Ya, ilmu SD kan. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Ima dia merangsang orang lain atau dia dirangsang sama orang lain. Nah, kita ini kan gak sama kekuatan kita. Ada yang imannya cukup kuat, dia bisa menjaga diri sampai kadar tertentu. Ketika fitnahnya di luar kemampuan dia, dia akan lebur juga dengan fitnah itu. Ada yang imannya lemah, sangat-sangat lemah, mudah tergoyahkan. Sehingga ketika dia salah memilih lingkungan, dia akan lebur seketika dengan lingkungannya. Oleh karena itu, memilih lingkungan yang baik ini adalah salah satu cara kita untuk mempertahankan din kita. Makanya dulu sebelum kota suci Makkah itu ditaklukkan, hijrah itu wajib bagi mereka yang tinggal di kalangan mayoritas kaum musyrikin. Karena sekedar tinggal di tengah-tengah orang musyrik itu fitnahnya sudah luar biasa. Luar biasa fitnahnya. Setelah kota Makkah ditaklukkan, maka hijrah ke kota, dari kota Makkah ke kota Madinah selesai sudah. Karena kota yang menjadi pusat sentra kekuatan kaum musyrikin sudah takluk, masuk ke pangkuan kaum muslimin. Tapi dulu sebelum itu, hijrah masih menjadi suatu keniscayaan. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau hijrah dengan ancaman yang sangat pedih. Nah, hijrah itu dalam konteks yang lain masih berlaku. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, orang yang berhijrah itu sejatinya adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi bukan harus pindah dari satu negeri ke negeri lain, tidak. Pindah dari kecamatan-kecamatan lain bisa terhitung hijrah. Kalau memang di kecamatan itu lingkungannya buruk, penuh dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kekufuran, dan dia khawatir dirinya atau keluarganya terkena pengaruh buruk lingkungan sekitar, maka hendaklah dia hijrah, pindah ke tempat lain yang tetangganya baik. Karena manusia kalau tidak bisa mempengaruhi, dia akan dipengaruhi. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, kita harus rajin doa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi keistiqomahan. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala, istri Nabi, mengatakan, kana aktsara du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas di atas agamamu. Ditanya sama Ummu Salamah, kok sering banget engkau ya Rasulullah baca doa ini, kenapa? Innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman yaqlibuha kaifa syaa. Ya, karena hati kita ini di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Jadi doa ini adalah salah satu faktor utama, bukan faktor sekunder loh ya, primer ini. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bukan karena diberi tasbih oleh Allah, beliau sudah tergelincir dengan godaan orang kafir, apalagi kita. Di surah Al-Isra Allah menegaskan, wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayrah wa idzan lattakhadhuka khalila walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idzan la'adqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Mereka itu benar-benar hampir saja memfitnahmu wahai Muhammad, agar engkau merekayasa yang bukan berasal dari kami. Dan kalau sampai mereka, kalau sampai engkau mengikuti fitnah mereka, mereka akan menjadikanmu sebagai kekasihmu. Senang banget mereka kalau sampai berhasil menyimpangkanmu sedikit saja, sehingga engkau merekayasa ucapan atas nama Allah, padahal Allah enggak bilang begitu. Walau la an tsabbatna, dan kalau bukan karena kami memberimu tasbih, kemantapan, keteguhan prinsip, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, hampir saja engkau cenderung sedikit saja kepada mereka. Enggak usah banyak-banyak. Cenderung sedikit terhadap fitnahnya mereka ini sudah menimbulkan akibat yang sangat mengerikan. Wa idzal la adqadaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Kalau sampai itu terjadi, kami akan timpahkan kepadamu azab dua kali lipat saat kamu masih hidup dan dua kali lipat setelah kamu mati. Jadi Rasulullah saja itu sangat terbantu dengan adanya tasbih minallah dan doa beliau ketika usai menguburkan jenazah, apa? Is'alu istaghfiru li akhikum hadza was'alu lahu tasbih fa innahu al'ana yus'al. Mintakan ampun buat saudaramu yang barusan dikubur ini dan mintakan supaya dia diberi ketetapan hati oleh Allah karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi dengan empat cara ini, pertama kita menyadari betapa luar biasanya manfaat dibalik istiqamah dan berpegang teguh dengan din di zaman yang penuh fitnah ini, sekaligus menyadari betapa besar kerugian mereka yang tidak sabar untuk berpegang dengan dinnya. Kemudian kita mempelajari din ini dengan baik sehingga kita tahu mana yang kita harus pegang erat-erat, gak ada kompromi di situ. Mana yang selamanya kita harus tinggalkan, mana yang merupakan kewajiban yang kita akan diberi pahala besar oleh Allah manakala melaksanakannya dan terancam dosa ketika meninggalkannya, dan mana yang sifatnya anjuran sunnah, dan mana yang sifatnya makruh, dan mana juga yang sifatnya haram. Ya, kita harus belajar baik-baik. Yang ketiga, kita berusaha mencari teman-teman yang mendorong kita untuk bersikap istiqomah, mencari lingkungan yang baik. Dan yang keempat, apa tadi? Yang keempatnya yang paling penting, doa. Ya, perbanyak doa dengan tulus, baik ketika kita sujud, menjelang salam, di sepertiga malam terakhir, di setiap waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, minta dengan penuh ketulusan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mungkin itu inti dari materi yang bisa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.